Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Noćne priče. Da vas ove noći ne prekidam u čitanju i da ste spremni za još jedno dobro noćno pruženje na talasima Radio Beograda 1. A ekipa koja je tu ove noći će sve učiniti da vama bude prijatno. Za tom brine Ivan Petrović. Muzički urednik je Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović, a vaš i moj gost je Nenad Dropulić, prevodilac. Dobro vam noć, dobrodošli. Ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate Male noćne priče. Vaš i moj gost, Nenad Dropulić, prevodilac, a naravno i vi možete da nam se pridružite tako što ćete svoju poruku poslati na mail tanja.noćniprogram@gmail.com. Znači tanja.noćniprogram@gmail.com. Ako imate neko pitanje, Nenad će rado odgovoriti. Zdravo, dobrodošao.
Dobro veče, hvala što ste me pozvala. Odlično, uvek u Radio Beogradu, uvek odlično.
Evo, sa tobom otvaramo ove nove male noćne priče.
Pa probat ćemo da napravimo velike male noćne priče od njih.
Baš tako, pa smo te prekinuli ove noći u prevođenju.
Nisam, završio sam danas negde oko 7:30 uveče. Današnju normu, kako bi ja to rekao, pa sam onda malo gledao televiziju, malo sređivo poštu i tako muvo se po internetu, odmarao sam se.
I šta si radio danas? Koji tekst si prevodio?
Knjiga se zove Bog, ljudska istorija. Autor je Reza Aslan, iransko-američki, hajde da kažemo, stručnjak za religije, pre svega za istoriju religije. I ova knjiga se upravo bavi time. Odakle nama ljudima porvi prvo da razmišljamo o sebi i o Bogu i o kosmosu, odakle nam poriv da Boga načinimo po sopstvenoj slici. Kao što znamo, Bog je načinio čoveka u hrišćanstvu po svojoj slici, ali mi smo Boga načinili po svojoj slici. I onda Reza Aslan, veoma, veoma interesantna knjiga, mislio sam da će biti drugačija, veoma, veoma lepo pripoveda o tome šta je to sve nas nateralo da stvorimo u sebi sliku Boga po sebi i Boga uopšte. Znači, ovo nije teologija, on se ne bavi time da dokazuje da li Bog postoji ili ne postoji. Samo govori o svim našim iskonskim ljudskim porivima koji su nas prosto primorali da to uradimo. I to ne samo socijalnim, nego i psihološkim, fiziološkim, u krajnjoj liniji, evolutivnim. I vrlo prijatno iznenađenje od knjige. Nisam dobio sam i po zadatku, što bi se reklo, ali nisam očekivao da ću ovoliko da uživam.
E, hoćeš li nam otkriti kako mi to stvaramo sliku Boga o sebi?
Pa evo, za par meseci će se pojaviti knjiga. Ja sam samo sluga Reze Aslana, on je to rekao mnogo lepše nego što bih ja.
Da. Pročitat ćemo knjigu, svakako izaći će u izdanju izdavačke kuće Laguna.
Tako je.
A za one koji ne znaju, diplomirao si istoriju.
Jesam.
I našao se u prevodilačkim vodama.
Vrlo slučajno. Neki srećni splet okolnosti se dogodio, u nekom trenutku su se zvezde poklopile. I ja sam se našao u Laguni pre 17 i jače godina, kad je Laguna još bila veoma mala, a sada je, evo, to što jeste. Posle 17 i po godina i 150 i nešto naslova mojih u Laguni, sada malo i ubiremo plodove svoga rada, recimo.
I kako je došao do saradnje?
Slučajno, potpuno slučajno. Znači, priča je opširna, ali ću da je skratim. Na Bridžu sam čuo kako neko govori o Teriju Pratchettu, piscu o kom ja ništa nisam znao. Umeđu vremenu sam čitao jednu knjigu u veoma rđavom prevodu i osetio se lično uvređen kao čitalac. To jednostavno, to tako ne može. I odlučio potpuno nadobudno, bez ikakvog temelja, prava i bilo čega, ja ću nešto da prevedem, pa ću da ponudim tom izdavaču da on vidi kako se to radi. U međuvremenu sam se predomislio, neću da ponudim tom izdavaču, pošto ono očigledno nema pojma, a moj brat je otišao u lagunu da kupi knjige Terija Pratchetta kao svadbeni poklon svojim prijateljima. Tada ih je bilo 10. Želeo je da im to pokloni za venčanje i da se obaveže da će im do kraja života kupovati Terija Pratchetta kad god izađe na srpsko. Tu je upoznao mog sadašnjeg direktora i prijatelja, gospodina Dejana Papića, i ja sam odlučio da njemu ponudim svoju knjigu. To je bila prva knjiga Strvinarske utehe Dena Simonsa, ako se neko seća. To mi je bio probni tekst. Dejan nije tada hteo da radi Simonsa, ali mi je ponudio Tonija Parsonsa, Čovek i dečak. Moja prva knjiga u Laguni, prvi Lagunin, zaista veliki hit, 2001. u junu je izašla. I što kažu Englezi, the rest is history. Onda smo nastavili da radimo dalje i mislim da smo našli dobar put još onda i dalje ga se držimo.
A Tony Parsons postao tvoj veliki prijatelj.
A Tony Parsons je postao i moj veliki prijatelj i prijatelj Lagune i Beograda i Srbije, što nam je veoma drago. On uvek ovde rado dolazi i ovde je čak imao i svetsku promociju svog prvog romana u novom žanru, kad je prešao na trilere pre nekoliko godina, odlučio je da to počne odavde. Zato što je interesantna činjenica, kad je promenio žanr, promenio je sve svoje izdavače, uključujući i britanskog, osim srpskog. Mi smo njegovu knjigu kupili na slepo. Tada ostali smo mu lojalni i on je ostao lojalan nama i hvala mu na tom.
Je se tebi on dopada u ovoj novoj ulozi?
Veoma. Veoma, da.
Misliš da mu više leži?
Mislim da je našao, dakle, ponovit ću stoti put, on uvijek priča istu priču. I on to sam kaže. Ja uvijek pišem istu knjigu o istoj temi. Našao je novi kanal, novi način da kaže ono što ima da kaže o porodici i o savremenom svetu i o ulozi muškarca i porodice u savremenom svetu i tako dalje. I mislim da je našao dobar model i to ga zanima i veoma, veoma je to meni dobro, a ja sam ljubitelj žanra, tako da mislim da je to okej.
I uvek prevodiš sve njegove knjige,
da,
koje stignu
da,
ovde, jer očekujem uskoro i neku novu. Znaš li šta sada piše, evo, ekskluzivno za Sošoće radi
piše, u Beogradu? Piše thriller ponovo, znači Krimić, on obično, njegove knjige imaju, imaju premijeru obično u maju u Engleskoj, on tako voli. Jednostavno. Kod nas je obično malo kasnije, mada je par puta bilo i pre engleskog tržišta, smo mi prvi izašli sa, mislim, dve knjige. Svetske premijere su bile kod nas, a ne u Londonu. Ali, znači, maj sledeći godine na engleskom, možda neki juni ili početak avgusta, početak jula kod nas. Inače, uvek od njega dobijem rukopis unapred, tako da mogu da počnem kad god želim.
E, a sada ćemo slušati muziku, a vi nam se naravno pridružite tako što ćete uputiti svoj mail tanja.nocniprogram@gmail.com.
See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building big castles way on high. Just the two of us. You and I.
Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us.
Let's get it together, baby.
Just
ponoći 25 minuta, Nenad Dropulić, prevodilac, vaš i moj gost. A pitanje za tebe glasi, razlikuju li se prevodi od pre 15, 20 pa i više godina u odnosu na danas?
Razlikuju se. Razlikuju se. Ja sam imao čast i zadovoljstvo da radim neka starija dela, znači koja su pisana pre 40 ili 50 ili 70 godina. I u originalu je i ritam drugačiji, rečenica drugačija na engleskom nego što je danas. Čak i kod pisaca koji su, ajde da kažemo, klasični. Znači, ne istupaju mnogo iz jezika, iz matrice jezičke i kulturne u krajnjoj liniji. Ali da, razlikuju se i to je normalno potpuno. Svaki jezik se razvija. Verovatno sam već pričao, ozbiljne, velike i bogate zemlje kao što je Nemačka, na primjer, ili Francuska, oni svetske klasike prevode na svoj jezik na svakih 25 do 30 godina ponovno, da bi mladi čitaoci mogli da čitaju. Jer im je taj jezik od pre 30 godina drugačiji. Možda nije toliko zastareo koliko je drugačiji, jednostavno. Drugo, današnji čitalac ima drugačije mu je pažnja, drugačije mu je vreme koje može da posveti neprekinutom čitanju, a neprekinuto čitanje je neophodno. Ne može da se čita knjiga na preskok, na dva minuta, kao što može da se gleda film sa zaustavljanjem. To nije ista priča, jednostavno. I da, postoje razlike, ja vidim po sebi kolike su razlike. Evo, nedavno je ponovo izašla trilogija Filipa Pullmana, Njegova mračna tkanja, koju sam ja prevodio pre tačno 15 godina, 2003. I strepeo sam kad sam uzeo da čitam ponovo, sada pripremajući za novo izdanje. Rekao, ajde da pročitamo još jednom i prevodilac i lektori, da se to popegla koliko može, da bude lepo izdanje. Vrlo sam strepeo kad sam to otvarao i listao. Vrlo sam ponosan što sam gotovo ništa nisam promenio. Znači, i tada sam otprilike znao što sam hteo, sa mnogo manje godina i iskustva i zanata u krajnjoj liniji. Ali znam da bih, kada bih radio nešto tako iz početka, uradio drugačije. I Pullman me je dočekao na krivinu. Njegova prva knjiga nove trilogije, Divlja lepotica, je malo drugačija od prethodne tri. Isti je to svet, drugi su junaci, ali isti svet i sve ono njegovo čarobno što je umeo da unese u knjigama, ali on u toj knjizi malo tvrđi, pa sam morao da budem i ja. Pre 15 godina bih tu knjigu Divlju lepoticu sigurno preveo drugačije. Svaku bih knjigu preveo drugačije u krajnjoj liniji, možda ne bolje, ali drugačije. To tako mora, jednostavno to, u tome ima nečeg dobrog.
Za one koji ne znaju, ti prevodiš sa engleskog jezika, ali me sada interesuje koliko se promenilo pisanje na englesko. Znači, da li ti pisci pišu isto kao što su pisali ranije ili se kod njih promenio malo stil?
Pa ima nekih pisaca koje sam ispratio, na primjer Tony Parsons. Dakle, on je sam sebi veren potpuno. On je sam sebi veren, ali Na primer, žanrovski pisci umeju da promene kako bi se prilagodili novoj publici. Patricia Cornwell, na primer, takođe moja stara prijateljica, preveo sam desetak njenih knjiga, to su vrhunski trileri za one koji vole. Ona je odlučila u jednom momentu, dakle ona ima istu inakinju, istu ekipu u knjigama, već 30 i nešto romana, kod nas je izašlo 15-ak. Ona je u jednom momentu odlučila da promeni ugao gledanja. Znači, njena više ne govori se u prvom licu. Pripovedanje je u trećem licu. Nema više prezenta, sada piše u perfektu. Ona misli da će tako dobiti možda nešto na dinamici i dobila je u izvesnoj meri. Moram da priznam da to nije ovaj bez razloga ni kratkovido. Znači, ona je odlučila da u pola svoje vrhunske karijere potpuno promeni pristup svojim knjigama i svetu o kom piše, na primjer. A onda, recimo, nedavno sam se setio Barry Answorta. On je, dobro, i zbog žanra i zbog teme umeo da prilagođava i svoj jezik i stil i rečenicu, ali dve vrlo različite knjige napisane u 15 godina razlike, Sveta glad i Potraga za Nelsonom. Nelsonova senka, pardon. Nelsonova senka se zove knjiga. Kao da ih nije pisala ista ruka. Oni umeju da iznenade i to je takođe jako lepo. Znači, prevodilac mora da bude na oprezu svaki put. Kad god se umirimo i onako uljuljkamo, mislimo da ništa ne može da nas iznenadi, dođe pisac pa nas iznenadi.
A što radi prevodilac, istoričar koji naiđe na greške u knjizi?
Ispravi ih i pravi se kao da ništa nije bilo.
Ne javi piscima da se to ispravi tamo negde u svetu.
Pokušam da javim kad god mogu. Pokušam da javim čisto da bi znali za novo izdanje ili za... Eto, tako da imaju čist arhiv u krajnjoj liniji. Pošto se nama dešavalo da nam i autori šalju ispravke, pošto smo već dobili tekst za prevođenje, pa se onda ide unazad, pa se to čisti, pogotovo kad je non-fiction, kad je istorija, znači publicistika neka, kad je takva knjiga, onda oni pokušaju da spreče grešku ako može, ali svakome se greške potkradu, materijalne sitnice, i obično se i vidi da nije namera i neznanje, nego da je nemar jednostavno ili propust. Hvala Bogu, u svakoj knjizi ima propusta, tako da nema bezgrešnog ni pisca ni prevodioca.
Pročitaš li prvu knjigu celu na koju dobiješ, odnosno tekst, a
zavisi.
Tek onda pristupaš prevođenju ili
zavisi.
Čitaš dok prevodiš?
Zavisi. Neke knjige, to sam zaključio posle izvesnog broja godina iskustva, kad sam stekao dovoljno hrabrosti, neke knjige je bolje prevoditi na prvi pogled, na prima vista, što kaže muzičar, na prvo čitanje, da bi se dobio taj neposredni utisak iznenađenja i čuđenja nad knjigom. A neke pak treba dobro proučiti i sastaviti u glavi dobar plan rada. Spomenuću Charlesa Dickensa, najavljivao sam tu knjigu godinama, jednog dana ću je i završiti, stvarno je velika i obimna i ne može se raditi u komadu, neophodne su pauze, a i zbog same prirode posla ponekad mora se prekine da se uradi nešto drugo. To je knjiga koju sam dobro planirao, pre nego što sam otkucao naslov. To je 1000 strana Dickensa u njegovom najboljem mogućem izdanju i to je jezivo teško i odgovorno, jer je to prvi prevod na srpski. Nikada nije Sumorna kuća je roman, nikada nije preveden na srpski, postoji jedan hrvatski prevod iz 51. u SFRJ i to je sve. Vrlo malo poznata knjiga kod nas. Za tu knjigu sam se pripremao ozbiljno, prije nego što sam pomislio da sednem da je radim. Morao sam. Ali recimo...
Si priveo prevod kraju?
Pri kraju sam, ja mislim da će do proleća da bude gotovo, pošto posle završetka prevoda treba na mjesec dana sređivanja prevodilačkog. Iz početka da se sagleda cela slika, kažem, knjiga je ogromna. Prvo to, drugo, komplikovana je, Dickens ima tu svoju mračnu atmosferu, depresivnu, teskobnu, onako, plus tu ima dva pripovedača u knjizi, znači dva tona, dva glasa koji pričaju sve vreme, jedan u prezentu, jedan u perfektu, i za to mora da se pripremi, znači tu mora zanat da dođe da se da 110%, što kažu sportisti, i da čovjek bude spreman na sve. A neke knjige pak treba čitati kao da ih dete ili šiparat čita prvi put, pa je ponosan na sebe što ih je sam pronašao. Nikomu nije preporučio. Tako da zavisi od knjige.
Radujem se što ćemo Dickensa upoznati u jednom potpuno drugačijem svetlu, rekao bih.
Da, konkretno za Sumornu kuću su kritičari govorili odavno. Tomu možda nije najbolja knjiga, ali imaju najbolji roman. Što zvuči paradoksalno, ali zapravo nije.
Slušamo muziku, a onda se vraćamo priči. Nenada Dropulić ove noći sa nama.
si premlada. A ja sam prestar za čekanje.
Nam poruka od našeg dragog Joce Pekara iz Požarevca u kojoj piše: radujemo da se ponovo družimo, stara Tanja, nova emisija na mojoj omiljenoj radio stanici. Uživam slušajući vašeg i našeg gosta. Pozdrav.
Hvala također.
Veliki pozdrav Joco i od nas dvoje iz studija 1 Radio Beograda. Slušate Male noćne priče. Nenad Dropulić, prevodilac, ove noći sa nama, i evo, možda će naše slušalce interesovati kako izgleda jedan prosječan prevodilački dan.
Ja ne znam da sam prosječan prevodilac, ja živim prilično netipično.
Znam da mogi pisci imaju neke rituale kad pišu, muzičari takođe. Da li ti kao prevodilac imaš neki ritual?
Da. Obavezno knjigu počinjem ponedjeljkom uveče.
Zašto?
Tako, tako mora.
Mora ponedeljkom
uveče, mora, makar naslov da se ispiše, ali to mora biti u ponedeljak uveče.
Uh-huh. Naslov uvek mora da odgovara originalu ili ti naslov možeš da daš?
Odstupa se, odstupa se često. Ima naslova koji jednostavno ne drže vodu na srpskom, ako se prevedu doslovno, ništa ne znači. Ili znači nešto pogrešno. Mora da se udešava i neki od mojih omiljenih knjiga, ponekad je najteže prevesti naslov. To je ume da bude teško. Neki od mojih omiljenih knjiga nisu pod, kako da kažem, doslovnim naslovom objavljeni u Srbiji. Tako mora to, jednostavno.
Promeniš li naziv, naslov knjige tokom čitanja, recimo, ako prevodiš knjigu bez unapred čitanja?
Ukoliko sam...
Pa ti se učini da je nešto mnogo
bolje. Ukoliko sam odustao od originalnog naslova u startu, a to obično znamo, hoće li raditi ili neće raditi na srpskom, onda da, tokom čitanja može da se nađe neki motivčić, neka sitnica koja je važna za knjigu. Evo recimo, malo pre sam spomenuo Nelsonova Senka, Barry Amsport, jedna od mojih omiljenih knjiga, čitalački omiljenih, ne samo prevodilački. U originalu se zove Losing Nelson, izgubiti Nelsona, što ništa ne znači, zapravo. Ali, pošto je autor, glavni junak, opsednut Nelsonom, prati njegov život i pokušava da opravda Nelsonov ratni zločin, bombardovanje Kopenhagena svoje vremeno, onda sam ja smislio da to bude Nelsonova Senka, pošto on to jeste, on polako prelazi u um admiralov, gubi svoj sobstveni razum i drugih nekih razloga. Da ne otkrivam plot knjige, odlična knjiga inače, Bukerovac, Barry Amsport pokojni, tu smo morali da odstupimo, recimo, ili Iscelitelj Jima Crace-a, o kom ćemo, koliko ja znam, večeras da pričamo, moj omiljeni pisac na engleskom jeziku među svima. Njegova prva knjiga koju smo preveli, prva koju smo objavili, na engleskom se zove Quarantine. Kod nas reč karantin nema to značenje, to je zapravo četrdesetnica, 40 dana posta, odnosno 40 dana Isusovih iskušavanja u pustinji. Odstupili smo od toga, pošto ne može da se zove karantin, kod nas je karantin isključivo nešto drugo, knjiga se zove Iscelitelj. Na srpskom, i onaj koji je čitao zna je na srpskom pod tim naslovom. Dešava se to.
Sada se vratimo
moje navike. Ponedjeljkom uveče mora se započne knjiga.
A da se završi?
Što pre.
Znači nema dana.
Nema kad dana.
Stavljaš tačku.
Nema dana kad stavljam tačku. Ne slušam muziku dok radim, ne radim ništa drugo dok radim. Znači nema usputnih.
Potpuna tišina.
Potpuna tišina. Volim da radim popodne i noću. I volim da imam original i fotografiju Piščevu na stolu pred sobom. Znači, knjigu fizički volim da imam. Sad je to sve ređa pojava, pošto dobijamo elektronske fazove, više ne dobijamo knjige unapred. Kao nekad nam pošalju PDF. Ali kad god mogu, potrudim se, držim original. Ne otvaram ga, samo ga držim pored sebe, da ga gledam i Piščevu sliku.
Zašto sliku?
Čini mi se da tako bolje komuniciram s njim. Čak i ako ga lično poznajem, kao Tonija Parsonsa, kao Tracy Chevalier, na primjer. Volim da gledam, da vidim šta su hteli da kažu, da vidim šta su mislili u tom trenutku, da se posvađam s njima kad je neophodno.
Neki su pisali u kadi, neki su pisali stojeći.
Svašta ima, ja sam i prevodio stojeći dok kad sam se ukočio, nisam mogao da sedim, a knjiga je bila hitna da se završi. Pa mi je brat napravio postolje za stajanje, da mogu staviti tastaturu i monitor. Pa sam stajao dok nisam završio, bilo nekih 50 strana, ja mislim, posljednjih. Svako ima neki svoj ritual, moje kolege imaju.
Da, možeš da piješ nešto?
Pijem
da
kafu,
jedeš?
Pijem kafu. Ne jedem dok radim. Pijem kafu isključivo. Nema nekih naročitih rituala. Evo, danas sam razmišljao, u stvari juče, da budem precizan, pa smo već iza ponoći. Vrlo mi je žao što se nisam setio kad sam počinjao profesionalno da se bavim ovim, da vodim profesionalni dnevnik. Znači, gde sam zastajao, šta sam radio, kako sam to rešavao. Pogotovo pre 17 godina i danas interneta nije bilo toliko kao onda, teško se i dobio, nije bilo toliko. Danas je sve na dohvat ruke. Danas sve može da se sazna. Što je, ponovit ću u postoti put, pisci više nemaju opravdanja da ne budu tačni. Moraju da budu faktualno precizni, zato što svaki čitalac sada može da ih proveri. Da li je to zaista tako bilo, ako se bave istorijom ili uopšte nečim materijalnim, nekim činjenicama. Ako ne pišu samo o nečem abstraktnom. I sad mi je žao što ne mogu da se prisjetim, recimo, znam da sam pre 12 godina prevodio jednu knjigu, da sam imao veliki problem, ali sad ne znam kako sam ga rešio. Ne znam si kako je išao misaoni tok da dođem do rešenja i to mi ponekad zafali. Znači, iz sopstvenog iskustva, previše je knjiga, previše je vremena prošlo, jednostavno. To mi je žao, jer bi moglo da ostane možda nekom mlađem kolegi jednog dana da, eto, možda mu pomogne kao priručnik.
Da, baš sam htjela da te pitam, da li su postale neke rečenice u nekih knjigama gde si zastao i danima nisi mogao da kreneš dalje.
Postojale
su. I šta radiš u tom slučaju? Da li ipak nastaviš pa tu rečenicu ostaviš za kasnije?
Ja ne mogu da nastavim. Ima kolega koji mogu, pitao sam i svi imamo taj problem, naravno. Pitao sam kolege šta radiš kad naiđeš na rampu, na nepremostivo nešto. Kaže, ništa, nastavim dalje, pa sa radnika mi bistra mozak. Ja ne mogu. Ja moram da to rešim, da ih mogu da nastavim. Da nastavim sa njim. I bivalo je po 2-3 dana, svađa sa kompjuterom, svađa sa samim sobom. Znači, hvatali su me kako urlam na kompjuter. Znači, pričali su mi to i prijatelji i brat. Kaže, stoji ispred monitora i viče, šta hoćeš od mene, sve sam ti dao, nemam više ništa, pomozi mi, ne mogu da se izvučem. Dešavalo se. To su krizni trenuci u poslu, ali posao je takav. Sa što više iskustva i što više znanja, i onda takve probleme obično manje.
I koja knjiga te najviše namučila?
Bukerovac, britanski. More. Knjiga se zove More. Mislio sam da sam potpuno promašio šalter kad sam radio tu knjigu. Mislio sam da je nikad neću završiti. Nije velika, 230 strana. Roman. Mislio sam da uopšte nisam tu, da to ništa ne valja. Molio sam kolege da čitaju rukopis u toku rada, što nikad ne radi. Znači, dok se prevod ne završi, niko je ne čita. Molio sam ih da čitaju neke odeljke, da, lektore sam molio. Kad je knjiga završena, posle dve lekture, znači lektorima sam treperio iznad ramena da vidim šta će da kažu. Dao sam toj knjizi sve što sam imao. I stojim iza tog prevoda potpuno. Ali je izgleda nisam dovoljno voleo. U onom smislu, verovatno sam to pričao, Mija Aleksić je u svojoj karijeri pozorišnoj imao nekih stotinak uloga. Ima jedno za koju je znao da nije valjala. Tartif, kad ga je igrao drugi put. Prvi put ga je igrao u Kragujevcu, drugi put u Beogradu. I kad su ga pitali kako to, ne valja, jednostavno, ne valja predstava, ne valja on. On kaže, ne volim ga dovoljno ovog puta, ne znam o čemu se radi, ne mogu da ga odbrani. Ja mislim da se to meni desilo sa Morem. I žao mi je, pošto je to veličanstvena knjiga. I ponovo ću reći, stoji mi za tog prevoda, taj prevod je dobar, samo nije dovoljno dobar za mene.
Slušamo Iggy Popa, a onda ćeš mi ispričati, ima li knjige koja je napisana tako da si pomislio da bi ti to uradio? Bar tako ili možda za nijansu bolje?
Shala la la, shala la la, shala la la. for someone to love. I stood there at the corner of Desperate Avenue. Desperate Avenue and Loneliness Road.
Nenada Dropulić, u malim noćnim pričama pitala sam te, ima li nekog ko piše onako kako bi ti pisao?
Da sam pisac, da kad bih umeo da budem pisac, voleo bih da budem pisac kao što je Sidney Sheldon. To sam od uvek govorio, čovjek je jednostavno majstor. On nije veliki pisac, da se razumemo, to nije velika književnost, to nije za Nobela i za biblioteke, ali to se čita savršeno. To se čita savršeno, apsolutno. Čitao sam ga i na engleskom, i na hrvatskom, i na srpskom. Čovjek jednostavno ume. Znači, sa zanatske strane nisam. Nisam i ne znam da li bi današnje generacije to čitala. To je ipak malo zastarelo. Mada njegovi zapleti su potpuno, znači, puzovski, onako, ume. Žao mi je što nikada nije filmovan kako treba, jer je to rođeno za veliki ekran. Onako je jedna dobar, skup, budžetski film po njegovim knjigama, da se to je bilo sjajno.
Koliko ima tvog u prevođenju? Da li sebi daš nekada tu slobodu da malo doteraš?
To je najopasnije u našem poslu. Pokojni Živojin Simić, praotac svih nas ovde u Beogradu, prevodilac Šekspira, govorio najopasnije je dodavati. Sve ostalo je manji greh, nemojte da poboljšavate pisca. Ponekad se teško i uzdržati, no, ali moramo da mu ostanemo verni, on nema nikog osim nas. Mi smo mu prve sluge, najodanije, na svakom tržištu, jeli, mi prevodioci. Moramo da mu ostanemo verni, jer nema ko drugi da ga brani osim nas.
Ne se nerviraš kad najdeš, ajde da kažemo, na takav problemčić, da misliš da je zaplet mogao bude malo bolji, da je rečenica loša, da bi to trebao da popraviš?
Da.
Ne možeš?
Ne mogu, trebalo bi. Mislim, trebalo bi, želeo bih. Ali to onda više ne bi bila ta knjiga. Onda ne bih smjelo da stoji moje ime tamo gde stoji. Moralo bi stoji na prvoj strani, to bi bilo suviše drsko. Nažalost je tako. Ili na sreću, ne znam.
Šta je to što nekog prevodilaca napravi loši? Pa kažem, vi kako je loša knjiga. Da li prevodilac može da bude taj koji će knjigu loše prevesti i da se nama ne dopadne kao čitaoci?
Da, ima mnoštvo knjiga koje su potonule na srpskom tržištu zato što su prevodi bili doslovno nečitljivi. Stalno spominjem jednu i istu, to su Sati Michaela Cunninghama. Film je veličanstven, knjiga je 100 puta bolja, ali u srpskom izdanju, žao mi je što to moram javno da kažem, ali toliko puta sam rekao svima da prosto osjećam moralnu obavezu da to kažem i javno. Ta knjiga na srpskom u tom prevodu ne može da se čita. Mnogi su knjige potonule tako. Ne toliko, reči pre svega o nemaru. o neozbiljnosti i o neodgovornosti. Ne toliko o neznanju. Mislim da sve može da se sazna i nauči, pogotovo danas, kao što sam rekao, u doba kompjutera i interneta. Znači, nemar. Imamo primjer, znači, svi mi gledamo televiziju i svi znamo da su prevodi filmova u najmanju ruku sumnjivi, da ne kažemo rđavi. Da jednostavno ima takvih gluposti koje, znači, normalan čovjek ne može da progutaje, jednostavno. To je zbog brzine, zbog novca, zbog ne znam ja čega, ili su ti ljudi slabo plaćeni, ili su nezainteresovani za svoj posao, nemam pojma. Nijedan prevodilac na svetu ne živi u idealnim uslovima. A idealni prevodilački život bio da prevodimo 1-2 knjige godišnje, s tim što kad prevedemo knjigu, ostavimo je da se krčka jednu godinu dana, pa joj se vratimo. Pa je onda ispeglamo novim očima, novim svežim pogledom. Ali to je nemoguće u današnjem svetu, niti bi ko mogao toga da živi, niti bi bilo koji izdavač imao strpljenja da toliko čeka. E sad, vratit ću se na velike i bogate zemlje, prevodioci koji rade za državu. Znači, kada država odluči da, recimo, Nemci odluče da prevedu celog Šekspira iz početka, ili možda, ajde, ne kažemo Šekspira, celog Dostojevskog iz početka, onda su oni plaćani da to rade dok ne urade, koliko god traje. To je bilo neki idealan život, ali to je zaista, u tržišnom svetu to nije moguće.
Da li bi se ti usudio prevodi Šekspira, kad smo ga već pomenuli?
Ne, zbog stihova. Prevođenje stihova je nešto drugo. To je potpuno drugačiji zanat. Malo pre spomenuti Živojin Simić je bio vrlo lukav i pametan čovjek. On je prevodio Šekspira u saradnji sa srpskim pesnicima. On je njima prepričavao sadržaj, govorio im šta tu piše, a oni su od toga pravili stihove. Jer je on znao da nije stihohlepac, da ne ume da to uradi. To su radili veliki ljudi, Velimir Živojinović Masuka, Sima Pandurović. Znači, srpski pesnici, pogotovo sonetisti, znači majstori forme. Nije ih on zabadava pozivao. Zato ti prevodi Šekspira, iako jesu malo arhaični, i dan danas drže vodu i boljih nema. Tako se to radi.
E, sada ćemo poslušati vesti, saznaćemo šta je to obeležilo dan koji je za nama, a onda se vraćamo u malim noćnim pričama. Pričamo sa Nenadom Dropovićem.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Grenada je 9. zemlja koja je povukla sve odluke vezane za priznanje Kosova kao nezavisne države. Saopštili su ministri spoljnih poslova Srbije i Grenade Ivica Dačić i Peter David. Oni su potpisali memorandum o saradnji ministarstava i dve zemlje sa namerom da unapređuju i razvijaju strateške odnose Srbije i Grenade. Beograd i Priština su daleko od sveobuhvatnog mirovnog rešenja, uprkos spremnosti za razgovor o eventualnoj razmeni teritorija u cilju rešavanja kosovskog pitanja, kaže premijerka Ana Brnabić za Financial Times. Razmena teritorija, čak i kad bi bila dogovorena, ne bi bila dovoljna za sporazum o miru, upozorila je premijerka. U Srbiji su održani izbori za nacionalne savete na kojima su pripadnici 22 nacionalne manjine birali svoje predstavnike. Četiri manjinske zajednice, Hrvatska, Crnogorska, Makedonska i Ruska, članove saveta birale su na elektorskim skupštinama u Beogradu. Izborni dan protekao je bez uočenih nepravilnosti, saopšteno je iz Republičke izborne komisije. Reagujući na poruku novog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića Beogradu, da je granica sa Srbijom na Drini i da bi to trebalo poštovati jer će u suprotnom, kako je naveo, biti problema, ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je kako smo poruku odlično razumeli. Dodao je da pre nego što mu odgovori na tu posljednju pretnju, hoće da ga pita ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Srebrenici i kada misli da da odgovor na to jednostavno pitanje. Predsjednik Republike Srpske i novo izabrani srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručuje da hrvatski član predsjedništva Željko Komšić ne može da preti Srbiji i srpskom narodu koji je, kaže Dodik, jedinstven i ne može biti podeljen nikakvom administrativnom linijom, pa ni Drinom. Nedjelja obeležavanja stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata počela je sinoć ceremonijom u katedrali u Strasburu, kojoj su prisustvovali predsjednici Francuske i Njemačke Emmanuel Macron i Frank-Walter Steinmeier. Najmanje 12 ljudi, među kojima su dve porodice, poginulo je u nevremenu na Siciliji, čime je broj žrtava oluje u Italiji povećao na 30, saopštili su zvaničnici. U Italiji već nekoliko dana padaju obilne kiše i duva snažan vetar, a brojna sela su odsečena, a putevi uništeni. Najveća šteta pričinjena je u severnim regionima Trentino i Veneto. Iz sporta, Novak Đoković nije uspeo da osvoji Masters turnir u Parizu. Njega je u finalu savladao Rus Karen Hačanov sa 2-0 u setovima. Novak je od danas ponovo prvi reket sveta. Vreme danas pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar jak u Košavskom području, u Južnom Banatu i Donjem Podunavlju, povremeno i olujni. Jutarnja temperatura do 14, najviša oko 22, u Beogradu do 21 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Just a steamer, steamer time. In the Borderiva. $300,000 on the clock and plenty more to go. Crash box and Riva, she needs a healing tone. She's not too cold in winter, but she cooks me in the heat. I'm a 6 foot driver, but she can't adjust the seat in the Border Riva. Sure as the sunrise, that's what they say about the Alpine. Sure as the sunrise, that's what they say about the Alpine. She's an Alpine, she's an Alpine.
Jedan sat i 8 minuta, ovo su male noćne priče, noćni program Radio Beograda 1, vaš i moj gost, Nenada Dropulić, prevodilac. Putevi sile, Đavoljova ostava, Divlja lepotica, samo neke od knjiga koje bi preporučio ove noći za čitanje.
Opet su se neke srećne zvezde sklopile, da ove godine imam susret sa dva stara prijatelja, to su Filip Pullman, autor Divlje lepotice, autor malo prepomenute trilogije Njegova mračna tkanja. Divlja lepotica je prva knjiga nove trilogije koja će se zvati Knjiga praha. I prva knjiga se bavi pitanjem kako je Lajra, glavna junakinja prve trilogije, uopšte dospela fizički u Oxford. Došla je kao beba, ali ona nije odatle. Mi to saznajemo iz prve trilogije da tu ima nešto tajanstveno. I kao što sam rekao, Pullman je ovdje malo tvrđi nego u prvoj trilogiji, u najboljem mogućem smislu. 15 godina sam ja čekao tu knjigu, znači kada je u Englesku izašla 2001. a ja je preveo 2003. na srpsko tržište, te tri knjige su bila najveća radost mog profesionalnog posla. Znači ničemu se nisam toliko radovao kao trilogiji Njegova mračna tkanja. Svako jutro sam ustajao ozaren, što ima još da se radi.
Jedva
sam čekao i bilo mi je žao što ima samo 1000 strana sve zajedno, 1100. Tako sam i Pullmana dočekao, evo, sad čekamo...
Da li to znači da se čita unapred iznad ti želje da vidiš...
Jesam, to sam morao da počitam. Kad je Divlja lepotica stigla, kad mi je stigao rukopis u redakciju, ja koji ne čitam sa monitora ništa, ja sam starinski čovjek, čitam sa papira. Celu noć sam čitao sa monitora, suze su mi išle, fizički su mi suze išle od umora, ali nisam mogao da je ostavim. Pullman je najveća radost u mom profesionalnom životu i kao što rekoh, moj stari prijatelj, jer sam već preveo i njegovu trilogiju, čak i jednu dečju knjigu Strašilo i njegov sluga, koja je božanstvena. Apsolutno jedna moderno napisana starinska bajka.
Ali evo, ne iznenadimo nekog od naših slušalaca. Pošaljite mail na tanja.nocniprogram@gmail.com i knjiga Divna, Divlja lepotica Pomanova biće vaša. Prvi deo trilogije.
Prvi deo trilogije sa nestrpljenjem očekujemo drugi i treći. Ja sam se nadao da će 19. oktobra možda nekim čudom iznenada izaći druga knjiga, pošto je to Pomanov rođendan. I Divlja lepotica je prošle godine izašla za njegov rođendan, ali bilo je prerano, muk potpuni vlada. Znači, izdavači, agenti, niko ne zna kad će sljedeća knjiga da izađe. Očigledno je spremna, napisana, nije 15 godina, 20 pisao jednu knjigu, ali čekamo da se to desi.
Jel voliš elektronske knjige? Malo pre si pomenuo da retko čitaš sa...
Nemam čitač. Nemam elektronski čitač, ono je što možete čitati u krevetu i u fotelji. Čitam sa monitora desktopa, što je malo neprijatno i nezgodno, a inače piljim u taj monitor previše.
A neki tablet ili nešto?
Trebalo bi da nabavim. Uh-huh. Ideja mi je dobra i video sam kako to funkcioniše, samo treba jednostavno da kupim. Mislim da ću se privići. Nikad neće to biti kao ona knjiga, ali ne zaboravimo, knjige odavno ne mirišu na štampu, nema olova. Ne mirišu kao knjige našeg djetinjstva, mirišu malo drugačije.
Da.
Ali mislim da će tablet biti dobra zamjena za knjigu u postelji.
Ali papir žuti isto.
Papir žuti isto, to je tačno, da. Voleo bih da sve
Mada
može se čita.
Na ovim modernim uređajima može se napravi i šluškanje i okretanje strani,
može
što god se želi.
I zavrnuti ćošak, one uši mogu da se naprave ako čovjek želi, da. Trebalo bi time da se pozabavim, prijatnije je za oči, jednostavno nama oči stradaju pošto gledamo kompjuter po ceo dan. Moj život se sastoji od 10 do 12 sati dnevno provedenih za kompjuterom profesionalno. Prema tome trebalo bi to malo ublažiti.
Da. Ima li neke knjige koje si pročitao u prevodu na srpski jezik, a onda si uzeo engleski original i shvatio da je to mnogo bolje?
Ima, da. Uh-huh. Ima, nažalost. Znači da neko svoj posao nije uradio kako treba, nije voleo pisca dovoljno i nije bio dovoljno zainteresovan za njega.
Mogu li prevodioci onda da biraju omiljene pisce i samo njih recimo da prevode?
Ja imam,
i da li to tako radi?
Ja imam privilegiju, da, nas nekoliko malomatorijih u mojoj firmi ima privilegiju da može da bira. I ja do sada, kažem, preko 150 naslova. Vrlo retko sam dobio knjige po zadatku. Obično sam mogao da biram iz gomile koja je kupljena. Gomile prava koja su kupljena, da sam mogao prvi da biram šta bih volao. Neke sam promašio, neke koje sam želeo da radim nisam dobio, a Pullman nije recimo pao u krilo slučajno. Nije bio planiran za mene. Kolega, jedan koji nažalost više nije među nama, Goran Kapetanović, vrhunski prevodilac, on je trebalo da radi Pullmana, a mene su čekale korekcije Donatana Frenzena. Pa smo se zamenili. Pitali smo direktora, ali možemo mi da se zamenimo? On je rekao u redu. On je apsolutno nebeski preveo korekcije, a ja sam apsolutno nebeski uživao prevodići Pullmana. Da li je nebeski dobar, ne znam, to neka kažu čitaoci.
Da, neka prosude naši i slušaoci i čitaoci. A evo, Duda iz Novog Sada nam se javlja i kaže ovako, divna emisija, hvala. Hoćemo li Dudi da poklonimo knjigu?
Biće mi čast.
Dudo, javite nam vašu adresu, knjiga Divlja lepotica biće vaša, samo nam treba adresa na koju ćemo ovaj naslov uputiti i nadam se da ćete uživati dok budete čitali bar prvi deo. Mada ja ne volim da čitam knjige kad postoji samo prvi deo, znam da treba da izađu još dva i ne znam kada mogu da ih očekujem.
Niko to ne voli, ali tako mora da bude očigledno.
Rešila sam čvrsto da sačekam sve dok ne izađu svi delovi neke knjige. Pa da
ti imaš strpljenja, ja nemam očigledno, ja jedva čekam
uvek
da mi stigne.
Prelistam, ali čekam. Evo, dok nam se još neko ne javlji, možda imat ćemo i još nekoliko iznenađenja za naše slušalce, slušamo muziku, a onda nastavljamo male noćne priče. Oh,
I've been roaming around, up looking down, all I see painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you and all you know and how you speak. Count this love as undercover of the street. I know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you. Off in the night while you live it up, I'm off to sleep. Waging wars to shake the poets and the street, yeah. I hope it's gonna make you know this, hey, yeah, yeah. I hope it's gonna make you know this, yeah. Someone like me.
Mnogo je knjiga koje treba preporučiti za čitanje, ali još jedna je.
Bar još jedna.
Po tebi, Đavoljova ostava.
Đavoljova ostava je delo mog zaista omiljenog pisca na engleskom jeziku i po mom skromnom mišljenju...
Jedno god. Malo pre sam te pitala koliko ih imaš.
Ima ih nekoliko, ali Jim Crace je definitivno najveći živi pisac na engleskom jeziku danas. On ima 71 godinu. Autor je nekih desetak romana, mi smo izdali 5 svoje vremeno, ja sam preveo 4, Iscelitelji među njima, verovatno najbolje što je u te godine izašlo u Srbiji, a ovo su priče. Znači, oni koji su čitali Crace-a možda će se setiti, njegovi romani su mali, njegova forma je kratka, on nema roman duže od 200 strana. Ovo su priče, znači 170 strana, 64 priče o hrani, u svakom mogućem smislu.
Ti kao veliki gurman.
U svakom mogućem smislu, u svakoj mogućoj metafori, i političkoj, i ljubavnoj, i seksualnoj, i ličnoj, i socijalnoj, i kakvoj god hoćete. A Crace je takav majstor da ja volim da zamišljam da je on to sedeo i pisao vežbe radi. Crace je čovjek koji ne može da napiše rđavu rečenicu. Jednostavno fizički ne može, ja mislim. Poznajem ga odlično. Preveo sam 4 njegova romana i ovu zbirku priče pročitao još, mislim, jedno 5. On nema lošu rečenicu, on nema nejasnu misao. Njemu je svaki zarez na mestu. Tačno znate zašto je taj zarez baš tu, a ne negde drugde. Najveći majstor za kog ja znam, savremeni. A ove priče sam ja, i postoji tu jedna anegdotica, 10 godina sam ja molio mog direktora da izdamo tu knjigu, 10 godina. Zbog raznih razloga je odbijao, te neće se dopasti publici, te ne ovo, te ono,
To mi liči kao na priča za laku noć za odrasle.
Tako nešto. Laguna se nije mnogo bavila pričama, načelno. Kad smo izdali priče Johna Čivera prošle godine, koje su postigle veoma, veoma lep uspeh, s obzirom na to da je to pisac koji nije bio poznat ovde, on je u Americi ogromna veličina, kod nas je bio slabo poznat, ali on je tamo u rangu Dos Passosa, u rangu Hemingwaya, ta vrsta zvezde, Pulitzerovac, majstor priče. Onda sam ja skromno zamolio mog direktora, a da li bi sad kad je Čiver već ovako lepo krenuo, možda bismo mi mogli mog Jima Kreisa, Đavolovu ostavu, a mog direktor me pita, a mi to nismo već izdali. Ja kažem, Dene, da li bih ja tebi tražio da mi kupiš knjigu koju sam već preveo? Nije mi verovao, otišao je na tablet da pogleda i da se uveri da je stvarno nismo izdali. Ali meni je to toliko poznato, rekao, da, zato što ti ja 10 godina svaka 3 meseca pričam o toj knjizi. To je nešto toliko vredno, toliko pametno. Ljudi, to je tako dobra knjiga. Znači, ja sam sada potpuno privatan na radiju, izvinjavam se. Ali ja se toliko radujem toj knjizi, i toliko se radujem što je izašla na srpskom, i toliko se radujem što sam ja preveo. E, to je bila ta vrsta ushićenja i ozarenosti, kao sa Pulmanom. Ja sam celom svetu objavio da ću to da radim. Ja sam režim sebi spremio tronedeljni da je završim, po tu knjigu znam na pamet. Čitao sam je 15 puta. To je bilo nešto posebno, potpuno, i neobično sam ponosan na to. Preporučujem svakome ko voli minijaturu, ko voli slatki zalogajčić jedan. Znači, na zadnjim koricama piše Gozba dostojna kralja. To je najbolji opis te knjige. To je nešto čudesno, potpuno.
E pa i mi ćemo nekoga obradovati sada Đavoljom ostavom. Nekoga ko pošalje mail na tanja.nocniprogram@gmail.com. Ako želite ovu dobru knjigu, dobre priče za laku noć, javite se.
You food. You don't have to say a man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, be playing by rules.
Dosta vaših mailova je stiglo, ali nažalost nemamo toliko knjiga. Prvi koji nam se javio je Milorad Mandić, koji će od nas knjigu i dobiti, pa ga molim samo da nam pošalje svoju adresu da bi mogli da je prosledimo. Stigle su i od Bobana i od Ivane poruke, ali nažalost nekom drugom prilikom biće sigurno.
Biće novih knjiga, da.
Biće novih knjiga, delit ćemo dosta toga. Još jedna knjiga koja izaziva pažnju je knjiga Putevi svila.
Misle će ljudi da ja o svemu govorim da je najbolje i najlepše, ali Putevi svile Petera Frankopana su civilizacijski važna knjiga. Ja ne znam da je se skoro u svetu pojavilo nešto toliko bitno. To je istorija sveta, ali iz jednog malo drugačijeg ugla. Dakle, putevi svile, znamo šta su, jeli, trgovački putevi koji se od vajkada vode preko, među Evrope i Azije, a Peter Frankopan, autor, inače profesor na Oxfordu i direktor njihovog Bizantološkog instituta Univerziteta Oxford, čovjek je mlad, nema ni 50 godina još. Knjiga je izašla 2015. u Engleskoj i već se spominje kao klasik. Već se kasniji autori, čak i romana, ne samo naučnih dela, pozivaju na Petera Frankopana kao na izvor koji je klasičan. Znači, ja sam studirao istoriju, čitam istorije čitavog života, prevodio sam istorije, ovo je nešto civilizacijski bitno. Svako ko drži do sebe i ko smatra da treba da sazna nešto više o svetu, treba da pročita ovu knjigu. Ima 690 strana na srpskom jeziku, čita se kao krimić. Pritom je to, naglasit ću, ozbiljna nauka koja zahteva izvesno predznanje.
Ali napisana kao roman, napisana, nije to istorijsko štivo to, u klasičnom
smislu. To je istorijsko štivo u klasičnom smislu, jeste. Upravo u tome jeste stvar, ali Frankopan uspeo da vodi priču kao da je Taylor, kao da je Ljubić, kao da je najbolja televizijska serija na svetu, to se ne ispušta iz ruku. To je neverovatno, ja ne znam istoričara koji tako piše danas. Možda Montefiore, možda Simon Sebag Montefiore, također Englez, ali mislim da je Frankopan ovde nadmašio čak i njega.
Da.
Pritom, jedan potpuno novi pogled na istoriju sveta, potpuno novi pogled na ravnotežu sila i važnosti i uticaja u svetu. Dakle, mi svi mislimo da je Sredozemlje centar zemlje, zato što se tako zove. Nije. Hrišćanstvo nije nastalo u Sredozemlju, nastalo je na Bliskom istoku. Važni trgovački putevi su se ukrštali na Bliskom istoku. Azija je centar sveta, nije Evropa. Evropa to do 17. veka nije ne bila. Evropa je bila svetska zabit, a Engleska je bila evropska zabit sve do 16. i 17. veka. Znači, malo pomeranje ugla nam stvara sliku kakva zapravo jeste bila i kakva jeste čak i dan danas. Jer on govori o istoku i o Aziji i o putevima svila nekada i danas. I dan danas mi vidimo gde se otvaraju novi putevi svile i svi putevi vode kroz Aziju i Bliski istok. To je neverovatno nešto.
Jesi razmišljao nekad o tome da ti napišeš neki istorijski možda roman?
Ne. Ne, ali
ili neko
sam,
istorijsko štivo, ajde,
nekada davno sam u šali rekao mom direktoru, da li ćeš da objaviš moje memoare kad ih napišem jednog dana, on je rekao da vrlo rado. A onda sam malo razmislio, shvatio sam da mi niko neće verovati kad budem napisao memoare.
Da, ali evo, malo pre si lepo rekao da si pisao neke beleške, u jednom trenutku si mogu da objaviš dnevnik jednog prevodioca.
Da, i nosim se mišlju da, da sastavim neku vrstu predavanja. O praktičnom radu prevodilačkom. Znači, ne o teoriji prevođenja i ne o jeziku, ni stranom, ni domaćem, nego o tome šta prevodilac svakodnevno mora da radi. Ja sam danas 25 minuta proveo na internetu tražeći kako mi transkribujemo ime jednog sufijskog muslimanskog mislioca. Zato što je relativno nepoznat ovde kod nas i jedva sam uspeo da nađem, pošto ne umem da transkribujem sa transkripcije englesko-američke. Morao sam time da se bavim 25 minuta. Na kraju sam čak i telefonom zvao jednog prijatelja muslimana koji je nekada davno studirao teologiju da ga pitam. E, tako sam saznao. Da ne pominjem one stare priče o tome kako se kod nas zovu delovi brava, delovi brodova, kako se zove razno drveće i ribe. Svašta ima u prevodilačkom poslu za što nijedna škola ne može da nas spremi. Čak i nas, ja kažem za sebe da sam amater jer nisam studirao filologiju, ali čak i profesionalce, a kamoli nas amatere, koji nismo učili znači, jezik ozbiljno kako treba na fakultetskom nivou, nego smo ga učili sami, pa vremenom, iskustvom i valjda sa nešto malo dara uspeli da nekako se snalazimo u ovom našem poslu.
Nailaziš li na nepoznate reči u romanima?
Da, nailazim. I interesantno...
I pomaže tu, recimo, Google prevodilac?
Ne. Google prevodilac je za poruku, oglas, za neki kafanski sajt,
ali
za ozbiljno prevođenje, kamoli knjižano prevođenje, ni dan danas ne postoji. Da, Boga mi neće ga biti u skoro vreme. Nevolja je u tome što mi nemamo dobre englesko-srpske dvojezične rečnike. Ja ne znam kako je sa drugim jezicima. Za engleski znam. Dobar srpsko-engleski, englesko-srpski rečnik ne postoji. Nema ga. Ima neki koji su pristojni, ali nema dobrih.
A time da se baviš u jednom trenutku?
To je leksikografija, to je nauka za sebe. To je nauka za sebe. Mada su neki leksikografi, na primjer hrvatski, pa čini mi se i srpski 56 godina, oni su bili i prevodioci. Drvodelić, na primjer, čovjek koji je napisao verovatno najbolji hrvatsko-engleski rečnik svoje vremeno, on je bio i književni prevodilac. I to prilično dobar. Svoje vremeno, znači 50-ih, 60-ih godina prošlog veka. Ali leksikografija je nauka za sebe, to ne rade prevodioci, to rade leksikografi.
I kako dođeš do rešenja?
Pa ako je ovako nešto materijalno u pitanju, znači činjenica koja treba da se rastumači, prevede, transkribuje, transliteruje, šta god već, delovi ribe, delovi brava. Za te brave znam da smo zvali, uspeli smo da nađemo bravara koji govori engleski, pa smo onda otišli kod njega, pokazali mu sliku, rekli mu kako se to zove na engleskom i pitali ga kako on to zove. Kako on, bravar, majstor, zove taj deo brave, pa nam je on rekao. Ja sam zaboravio, pošto je bilo davno, ali ponekad to mora da se uradi. Ponekad morate, evo ja imam u knjizi Zimski vojnik, koji sam preveo nedavno, Daniela Masona, odličan roman inače, stariji čitaoci će se možda sjetiti Štimera klavira njegovog, koji je bio dosta lepo prihvaćen pre nekih 10 godina. U knjizi se pojavljuje katolička monahinja, redovnica, jel? I ona ima jedan deo odeća za koji mi nemamo reči, ja ne znam kako se zove. Ja moram da pitam, znači, u nadbiskupiji Beogradskoj ili u nekom samostanu, ako budem naišao na njega, kako se to zove na ovim prostorima, ja ne znam kako se to zove. Ja sam stavio nešto privremeno, za sada, čisto da ne ostane rupa, ali to je još problem koji još nije rešen. A čak ni u katoličkoj enciklopediji, a to je enciklopedija...
Pa možda neko od naših slušalaca zna, pa ajde po meni ako znamo što
dakle, reći. To je ono što srpske monahinje pravoslavne nose i zove se apostolka. To je ona kapuljača koja ide i preko ramena i koja samo ostavlja otvoreno lice. Znači, kapuljača sa visokom kratu ispod brade ide i sad monahinje preko toga nose kapu ili maramu. Katoličke monahinje sve to nose. Može biti u jednom komadu, može biti marama zavezana na određen način. To ima svoje ime na hrvatskom, na srpskom nema. ja moram da ga nađem.
Na hrvatskom je?
Na hrvatskom je Previjes. Međutim, ta katolička enciklopedija, to je enciklopedija liturgike, simbolike, znači od odeće do fresaka i sve pokriva, nema nijednu reč za to. A enciklopedija je hrvatska. Znači nisam uspio da nađem.
Ništa, evo, ako zna neko od naših slušalaca, neka se javi, neka nam kaže tanja.nocniprogram@gmail.com.
A ako ne budu znali...
A tog nekog ćemo i da nagradimo.
Naravno, ja ću lično da ga nagradim, to je velika pomoć će biti. Ako ne bude niko znao, morat ćete odemo na biskupiju Beogradsku da pitam tamošnje ovaj, kako se zove, činovnike ili već dužnosnike da mi pomogu.
Da, ili u neki manastir.
Ili u neki katolički samostan u Zemunu, ja mislim, postoji da. I dalje ponovo one sestre milosrdnice, pitaću njih.
Da. Nije loš. Slušamo muziku Simon i Garfunkel, a onda ćemo se vratiti malim noćnim pričama. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, where the skin. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-lai, bye-la-lai-lai, bye-la-lai-lai, bye la 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
La la la.
Slušate Radio Beograd 1, noćni program pod nazivom Male noćne priče, 1 sat i 42 minuta, a stiže nam poruka od Jovanke koja piše: odličan gost, uživam slušajući ga.
Hvala najlepše.
Još su stigle neke poruke, sa Ivanem je poslao takođe poruku. Hvala svima vama koji se javljate i koji nas slušate. Tvojih top 5 knjiga koje svako mora da pročita. Evo ovako da ti iznenadim.
Ovako. Zlatno tele, Iljfa i Petrova. Teško pitanje. Saga o Forsvetima. Braća Karamazovi. Neki veliki Balzak, recimo Sjaj i Beda Kurtizana, obavezno. I neki Faulkner.
Evo. To je 4.
5. Pošteno.
Dobro. Ruski klasici?
Ruske klasike treba čitati. Ja ne znam zašto postoji strah od ruskih klasika. Verovatno što su nam kao gimnazijalcima utravali strah u kosti, kao i od opere.
I davali najteža dela u nekim trenucima, u periodu kad nismo možda bili spremni,
pa,
da ih
to čitam. Se generalno radi u školi, da se prerano čita Mali princ, da se prerano čita Dobrica Ćosić, da se prerano čita Ana Karenjina. Ne treba. Do tih knjiga treba čovjek da dođe sam. Kad su nama da zadali Anu Karenjinu u drugom gimnazije, ja sam namjerno odlučio da čitam Ratimir. A Ratimir je odlična knjiga. Odlična knjiga i možete da je čitate na bilo kom nivou, to je sjajno.
Da.
Tolstoj je svoje najveće delo da u najkraćoj formi priče, znači Smrt Ivana Iljića, Vaskrsenje, to su njegova najbolja dela. Ali on je bio i odličan romanopisac i ne treba ga se plašiti. Jednostavno, ne treba se plašiti klasika. To su isti ljudi kao i mi, samo što nisu imali telefon, internet i automobil. Iste su ih muke mučile, iste su ih ljubavni jadi morili i isto su bili nesrećni ili srećni, već šta god. Ne znam zašto se ljudi plaše klasičnih dela kao što se plaše da ode u operu. Neće ništa da im bude. Možda ti se ne dopadne u krajnjoj liniji, pa ustaneš pa odeš.
Da, ono što je zanimljivo, treba ti si probati. Veliki ljubitelj opere.
Ogroman.
Već smo pričali o tome, ćeš jednom doći i da ćeš nam pustiti neke možda arije.
Koje... Neke svoje omiljene snimke.
Da. Snimke koje mi nismo imali prilike da čujemo. Skupljaš takve dela?
Skupljam, da, arhivske. Arhivske snimke, znači pevanje i uopšte na javni nastupi su se u mnogome promenili u poslednjih 30 godina, recimo, tako da ja načelno ne priznajem operske snimke napravljene posle 1978. zbog tehnike. Nekada nije to moglo tako da se popegla u studiju kao danas. Znači, tad su snimci bili pošteni. I voleo bih zaista da prikažem listu svojih omiljenih operskih snimaka nekome, možda bi nekog zanimalo. Možda bi nekoga zanimalo. Sa sve komentarima i tračevima.
Jo, ima li tračeva?
O da.
Dobro, ajde, operu ćemo sada ostaviti malo po strani. Reci mi neki trač iz Sveta književnosti.
Pa evo, čeka se novi Martinov roman, pa neće verovatno nikad izaći, pošto mu očigledno unos nije da piše za televiziju, nego za knjige, a nas će čitaoci vjerojatno da pokidaju jednog dana, pošto im stalno obećavamo. U stvari ne obećavamo, pošto ni mi ne znamo kad će novi Martin da izađe. To je, recimo, afera koja traje već 2 godine. Ja mislim u svetskom izdavaštvu, ne samo kod nas. A da li ima nekih tračeva? Pa šta ja znam, Sajam je bio mnogo lep. Ništa se ružno nije desilo. I nekako, ja uvijek pričam, posljednji zaista veliki Sajam knjiga, ne u smislu posetilaca i broja kupljenih knjiga, nego u smislu osjećaja da je ovo veliki Sajam, bio 2008. po mom skromnom iskustvu. Posle toga je udarila ta ekonomska kriza, pa su ljudi malo bili utučeniji, pa smo i mi malo nekako cinculirali sa naslovima da nekako prođemo, da to bude dobro, ali da ne bude suviše opasno. Ove godine mislim da je i moja kuća i mnogi izdavači srpski su zagazili hrabro u svoj posao. Izdaju knjige koje nisu tipične, koje nisu, evo, od ove 3 knjige o kojima sam ja danas pričao, moja prevoda, tu je jedan potencijalni, ajde da kažemo, bestseller, a to je Pullman, on već ima svoju publiku ovde. Krejs nikada nije bio hit pisac u Srbiji, premda je to veliki pisac. Za Frankopana još niko nije čuo. Mi ga predstavljamo sada prvi put, on ima jednu knjigu, da kažem, napisanu za širu publiku i pre ove, ali ova je mnogo, mnogo važnija, ponavljam još jednom, civilizacijski važna knjiga. Ja sam ponosan što sam radio na njoj i što je moja kuća predstavila Srbiji. To, zaista sam ponosan, ljudski onako. E, ove godine sam na sajmu osetio tu istu energiju kao 2008. Tu istu čistu radost. Znači, 10 godina nije to bilo baš tako. Ove godine je bilo tako. I to je veoma lepo i ohrabrujuće.
Ne si nabavio po nešto za čitanje?
Ne.
Ne?
Ne, ove godine na sajmu nisam kupio
onda
ništa.
Onda slušamo muziku. Ivan nam se javio sa prevodom, odnosno predlogom kako bi mogao da se zove taj deo odeće za koji si pitao. Napisao je Velika Shima i Panka Milavka.
Nije to to. Nije, hvala Ivane, znam točno na šta mislite. Za veliku shimu monahinje dobijaju taj poseban komad odeće kad polože veliku shimu. Međutim, prvo, to su sve pravoslavni izrazi, meni treba katolički. Njihov režim i odežda su malo drugačiji, a drugo, to nije baš to. Proverio sam ja sve, hvala vam na trudu. Ali kopaćemo dalje, nije problem, staći ćemo
se. Eto, jedino neka da nam se javi.
Ne slušaju monahinje, izgleda radio, katoličke pogotovo ne. Ali
da,
staći će se, nije problem.
Da, nisu na radio Beogradu jedan, ali dobro, posjetit ćeš ti neki.
Ne, nije problem nikakav.
Sigurna sam da je
rešavali tako. Smo i veće probleme, može i ovo.
E, ajmo malo samo, pre nego što završimo ove naše male noćne priče, ispričaj o tome, upoznao si dosta velikih svetskih pisaca, kakvi su oni privatno? Svi ih zamišljamo kao neke
oni su toliko
uobražene,
ne, upravo ljude tako.
Koji teško dođu u zemlju Srbiju, sa kojima se upravo, teško komunicira.
Upravo obrnuto. Kao prvo, oni su svi profesionalci. Oni znaju zašto su došli ovdje. Ne da oni tu idu po kafanama i da se slikaju, nego da promovišu svoju knjigu, da potpisuju knjige, da daju intervjue, da razgovaraju sa čitaocima, razgovaraju sa nama u krajnjoj liniji, prevodiocima, pa i lektorima. Oni su jednostavni zato što znaju ko su i šta su. Oni nemaju potrebe da igraju zvezde jer znaju. Evo, Peter Brett je bio pred dve nedelje ovdje. On nije moj pisac, ja ga ne prevodim. To čak nije ni žanr koji ja rado čitam, znači fantastika, epska fantastika ili kako se to već zove, neki podžanar. Ali igrom slučaja imao je jednu malu pauzu u rasporedu i želeo da posti Kalemegdansku tvrđavu. I ja sam ga odveo tamo i pričao mu o istoriji tvrđave, o istoriji grada, koliko sam stigao za tih nekoliko sati. Bio je izuzetno zainteresovan. Mnogo su ga zanimali janjičari, na primjer. Dakle, videli smo Česmu Mehmed Paša Sokolovića, ja sam mu objasnio ko je Mehmed Paša Sokolović. On nije znao za običaj Adžami Oglan za uzimanje dece, ali on u svojoj knjizi ima to. Znači, u njegovoj knjizi neku decu otmu, pa je ih u drugoj kulturi i civilizaciji odgajaju. Pa neka deca znaju ko su i šta su, neka nisu. Eto, na primjer. Peter Brett je bio neverovatno neposredan. I ono što je zanimljivo, Amerikanac koji je došao u Evropu, doleteo, to njima nije blizu. Samo da bi dva dana proveo u Beogradu. Ja sam mislio da on ima neku mini europsku turu, pa je svratio uspok. Ne, nije. Došao je kod nas. Bila nam je baš mi je imponovalo nekako što je odlučio da dođe na Beogradski sajam knjiga. Eto tako. I bio je veoma zapažen gost koji je bio, seća se da su redovi za popisivanje bili dugački, da je popisivao gotovo dva sata. Bilo nam je vrlo drago što je beogradska publika nekako ga lepo primila, bio je potpuno oduševljen. Tako je bilo sa Tonijem Parsonsom, tako je bilo sa Tracy Chevalier, takav je i UNESBE, takav. Svi koji su bili ovde su jednostavni, neposredni i profesionalni. I izuzetno polaskani time što su tako lepo dočekani u Beogradu ili u Novom Sadu i u Nišu ili gde god smo bili, u Banja Luci na primjer. Prosto ne mogu da verujem da je to tako.
Šta planiraš u neko dogledno vreme?
Pa evo, imam sada, dakle, tog Rezu Aslana, on će biti gotov za jednu, dve nedelje, ja mislim. Posle toga ima jedna knjiga čiji naslov za sada još ne mogu da izgovorim na javnom servisu RTS-a, pošto ima jedna ružna reč. Ali će to biti neka vrsta zabavne istorije sveta. Opet malo istorije drugog ugla, ali malo zabavnije. Nakon toga, Bože zdravlja, završit ću svog vikenda do proleća. Imamo otprilike oko trećine, a onda ćemo da vidimo, tad već počinje, to će biti mart, počinjemo da spremamo sljedeće sajam knjiga.
Da, mnogo razloga da se ponovo družimo i pričamo neke druge male noćne priče ili slušamo dobru muziku po tvom izboru, zašto da ne?
Biće mi šast.
Hvala ti još jednom što si odvojio vreme da budeš moj gost i gost Radio Beograda 1. Bilo je zadovoljstvo i ove noći pričati sa tobom.
I meni je bilo zadovoljstvo.
A evo ko je tu uz nas dvoje još bio. Ivan Petrović je brinuo za ton, a muziku je birala Nataša Mančić. Ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje je ime Tanja Gajović i želim vam prijatnu noć. Well, we know.